habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo isniina bisha September sanadka 2022kana waa shan waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa todobaadka fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxay idinla socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo ka digaysa in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay macluul ka dhacda dhammaan waddanka oo dhan.
Xaalad macluul ah ayaa qarka loo saaran yahay, waxaana soo gaartay digniintii kama dambaysta ahayd.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan weerarada ay geystaan ururka Al-Shabaab.
Nimankaas oo hadda shabaabka ah ciidan dowladeedna ma weerarin, ciidan macawisley ama ciidanka dimuqraadiyadda deegaanka ma weerarin. Waxay si qofnimo ah oo naxariis darro ah u laayeen dad masaakiin ah oo maraayo wato oo hadda dagaalna aan ku lug lahayn.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa bixinaysa gargaar aad looga baahnaa dalka Pakistan oo ay daadad ku dhufteen iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkaasina uu u safray koonfurta dalkaasi halkaas oo ay ka qulqulayaan biyaha harada Manjer oo khatar cusub ku haya dalkaasi. Laba diyaaradood oo ay leedahay hay'adda UNHCR ayaa isniinta waxay gaareen magaalada degdegga ah ee Karachi, waxaana la filayaa in galinka dambe ee maanta laba diyaaradood oo kale ay gaaraan isla magaaladaasi. Diyaarad saddexaad oo gargaar ka sida dalka Turkmenistan ayaa sidoo kale waxay ku degtay magaalada Karachi. In ka badan 1,300 oo qof ayaa ku dhintay, malaayiin kalena waa ay ku guryabeeleen daadad ka dhashay roobab mihiigaan ah oo aan caadi ahayn oo sanadkan ka da'ay guud ahaan dalka Pakistan, taasoo khubaro badan ay ku eedeynayaan inay ku lug leedahay isbeddelka cimilada. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay jirto, sida hadalka ay u dhigeen, suurtagal sare in askari uu dilay wariye caan ah oo ka tirsan Al Jazeera. Sarkaal sare oo ka tirsan militariga ayaa ku dhawaaqay natiijada baaritaan gudaha ah isniintan maanta ah. Waxa uu sheegay in askari uu rasaas ku furay kadib markii uu u maleeyay Shireen Abu Akleh in ay ahayd dagaalyahan xilli u howlgal ka dhacayay daanta galbeed bishii May la soo dhaafay, balse waxa uu sheegay in aanay suurtagal ahayn in la ogaado in xabad Israa'iil ay dishay. In kale, Falastiiniyiintu waxa ay dilkaasi ku eedeeyeen ciidamada Israa'iil. Israa'iil ayaa markii hore waxa ay sheegtay in laga yaabo in ay dishay dabley hubaysan, balse markii dambe waxa ay sheegtay in laga yaabo in askari uu si khalad ah ugu dhuftay xabad xilli rasaas la isweydaarsanayay. Booliska dalka Kanadana waxay gobolka Saskatchewan oo dhan ka baaraya laba qof oo la tuhmayo lana rumaysan yahay in ay tooray ku dileen 10 qof oo ka tirsan bulshada asalka ah iyo sidoo kale magaalo deegaankaasi u dhow, dilkan oo ah mid ka mid ah dilal wadareedkii ugu xumaa ee taariikhda dalka Kanada soo mara. Kuwa la tuhmayo ayaa sidoo kale waxay 15 qof ku dhaawaceen weeraro isxigxiga oo midi ah oo horseeday in deegaanka lagaga dhawaaqo xaalad degdeg ah, taasoo si xun u ruxday dadka degan tuulada u dhow ee la yiraahdo Weldon. Taliyaha booliska Regina Evan Bry ayaa waxa uu sheegay goor dambe oo axaddii ahayd in ay wali rumaysan yihiin in kuwa la tuhmayo ay ku sugan yihiin deegaanka la yiraahdo Regina. kale hayaan fiidnimo wanaagsan hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Ururka Al-Shabaab ayaa maalmahan dambe waxa ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan deegaano kala duwan oo Soomaaliya iyo degmooyinka tirsan dalka. Haddaba maxay tahay sababta ay Al-Shabaab weeraradan u geysanayaan xilligan? Maxaase hortaagan in dowladda ay ka dhabayso ballanqaadkeedii ahaa dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab in ay qaadi doonto Falastiin? Axmed Imaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kadib doorashadiisii wareysi uu siiyey V O A-da ku sheegay in waxyaabaha uu mudnaanta koowaad siinayo 100 maalmood ee ugu horreysa dowladdiisa amniga uu ugu horreeyo.
100 maalmood ee ugu horreysa dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqangelino waxa aan damacsanahay ee security-ga iyo political stability-ga iyo economic recovery-ga legal framework-iga oo diyaarta ugu weyn inaan salka u dhigno 100 maalmood ee ugu horreysa. Magaaladan inaan xaqiijina rabnaa inay amni noqoto si aan u xaqiijinana amniga Muqdisho Muqdisho dhexdiisa la kuma xaqiijin karo. Labada shabeelle iyo banaankana waa ka xaqiijinaynaa Muqdisho gudaheeda intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaa yeeli doonaa. Caalamkan waa la kaashi doonaa arrimaha amni oo dhan.
Dhinaca kale, Al-Shabaab ayaa 3 bilood ee u dambeysay waxay kordhiyeen weeraradii ay ka geysanayeen Soomaaliya. Haddaba maxay tahay Al-Shabaab sababta ay u kordhiyeen weeraradooda? Waxaan su-aashaasi weydiiyey taliye ku-xigeenkii hore ee NISA Cabdisalaam Guuleed oo hadda ka faallooda arrimaha amniga.
Al-Shabaab horta weerarka sababtay u qaadayaan iyo markii qaadayaan waa go'aamo ayaga yaallo. Inta badanne xog laga helo oo sheegaysa inay weerarka soo yihiin way dhacdaa, laakiin inay weerarka baahsan ee meelo badan ay ku kala qaadayaan iyo qorshaha ay damacsan yihiin soomo bandhigaan lamana ogaado. Laakiin qiyaasta aan ka haysano iyo waxyaabaha hadda socda, maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu dagaal ku baaqay oo hadaladiisii 1-3 ay ahayd inuu dagaal qaadayaan, ayay naftooda Al-Shabaabka leeyihiin, waxaan ka jawaab celinayna, waxaan la dararaynaa, waxaan maartay go'aan qaadanay. Waxay u muuqataa inay doonayaan dowladda intay saxiiday samaysan cagaha dhulka dhigan inay dagaal toosa ku qaadaan awooddoodana muujiyaan. Tan kale Al-Shabaab 5 sano lasoo dhaafay wax dagaala ma gelin oo xoog leh. Marka awooddii ay kaydiyeen iyo dhaqaalihii ay kaydiyeen ayay soo bandhigayaan dowladnimada iyo waxa ay rabaan inay duunka usoo bandhigaan xaasilaya murqahoodii ku muujinaya. Marka waa fursad ay haystaan maanta oo ay kula dagaalamayaan dowladda cusub iyo maamulka cusub oo weli awood u yaalan inay ka hortagaan awoodda Al-Shabaab ay soo bandhigeen.
Deegaanada iyo qabiilada qaar ayay hadda Al-Shabaab kala kulmayaan iska caabin iyo diidmo kadib markii ay dadku u dulqaadan waayeen cadaadiska iyo lacagaha baadda ah oo ay ka qaadaan. Cabdisalaam Guuleed ayaan weydiiyey bal haddii la dhihi karo Al-Shabaab waxay markii ugu horreysay wajahayaan kacdoon deegaan ama mid qabiil oo iyaga ka dhan ah.
Al-Shabaab waxa maqaysaa inay mediada ay kontrolayaan oo iyaga propagandana ay isticmaalayaan oo maarata warbaahintii ay maarata qaabi loo isticmaali jiray ama lagu yaqina qaaba inay isticmaalayaan hadda qabiiladii magacoodii iyo inay qabiilad darisan yihiin iyo handadaadiis. Oo marka dagaalka Hiiraanka ka bilowday mudda iyo Al-Shabaab ku Hiiraan haysta dadka Hiiraanna dhibaato weyn ay ku hayeen iyo galmudug iyo galguduud runtii mudday culays ku hayeen. Dadkaasuna waa qabiilada dagaalama oo iyaguna isla dagaalama cid kasta oo day u arkaan khatarna la dirday ahayeen. Marka dagaalka ay hadda Itoobiya u aadeen Shabaabku waxay marayeen dhulkaas hadda dagaalada ay qabiilka kula dagaalamaya Hiiraan wuxuu ahaa dhul mariin oo ah waxay ka dhiminayaan telecommunication ee taleefanada dhiminayaan sanadkii soo dhaafay culayskaasi ku hayeen dashooda iyo xoolahooda iyo dhibaatay ku hayeen. Marka qabiilka waxay u arkeen inay tahay fursad maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu ku dhawaaqay in dagaal aldaba ay la geli doonaan kalsooniya ka helen dowladda Soomaaliya iyo baaqi madaxweynaha, taasuna waxay kadi diilo u siisay in fursadan Shabaab looga faa'iidaysto layska dulqaaday culayska ay ku hayaan. Shabaabna ayagoo ka jawaabaya wixii qabiilka oo dhaqaaq oo sameeyey ayay ciqaab daba u la yimideen.
Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaluushe, taliyihii hore ee NISA, waxa uu ka mid ahaa wafdi wasiirka Gaashaandhigga uu hogaaminayay uu tegay deegaano ka mid a Hiiraan lana kulmay rag hubaysan oo deegaanadooda ka difaacanaya Al-Shabaab. Waxaana weydiiyey bal haddii weeraradii ugu dambeeyey ee Hiiraan ay jawaab u ahayd booqashadoodii iyo kacdoonka dadka deegaanka.
Falastiin waa maadsan tahay marka ugu horreysa inaylalaha wayna lagaan jicun. Waxaan rabaa inaan halkan anigo tacsitii raayil aan uga diro dadkii masaakiinta ahaa ee belimageydada ahaa ee shacabka ahaa ee maalo dhuweed sida qabada Al-Shabaab ay ku laayeen. Dabcan waana dareemi kartaayo nimankaasu hadda Shabaabka ah ciidan dowladeedna ma weerarin, ciidan macawisliya ama ciidanka hadda bixiyay ciidanka dimuqraadiyadda deegaanka ma weerarin waxay si toqonnimo ah oo naxariis darro ah u laayeen dad masaakiin ah oo maray wado oo hadda dagaal aan ku lug lahayn ciidan dowladana aan ahayn ciidanka deegaanka qubaysan aan ahayn waxay muujinaysaa marka hadda annaga booqashadeena jawaab uma ahan waxay muujinaysaa inay xanuunsadeen kadibna isku dayayaan si overreaction ama si ka badbadisa inay rabaan dadkii inay xanuujiyaan ayagoo isku dayaya inay baqdin geliyaan dabcan waxayna kasoo horjeedaan in dadka deegaanka ay ku kacaan oo ay ka hor yimaadaan si ay qabaa'il kale iyo deegaanada kale aysan ugu daysanin weelkaas marka mid fulinimo ah ayuu ahaa mid hadda jawaab u ah annaga socodkeenna ma ahayn haddii uu socodkeenna uu jawaab u yahay meesha ciidamada aan booqano ay joogaan iyo saldhigyada ciidamada ha noqdaan kuwa dowladda ama ha noqdaan kuwa deegaanka ayay weerar lahaayeen
al-shabaab ayaa cabsigelin joogtaha ku hinjiray dadka deegaanka iyadoo waqtiyadii lasoo dhaafay ay adkayd in dad shacab ahi ay ka hor yimaadaan amarada al-shabaab haddaba dowladda madaxweyne xasan sheekh oo iyadu ku dhawaaqday in ay dagaal la geli doonto al-shabaab sidee uga faa'iidaysan kartaa fursadan oo gacanna ugu fidin kartaa dadka deegaanka ee iyagu gartay inay iska difaacaan al-shabaab waa tan mar kale taliyihii hore ee nisa xildhibaan sanbaluushe
intaan hadda laga xoreynin deegaanadaas ka hor laga bilaabo matabaan ilaa afka beledweyne oo meel celgaal yihaahdo agtiisa ay joogeen oo laamiga dheer ay isku xira hiiraan iyo galmudug iyo galmudug iyo puntland waa complete waa xirnaa waxaa kale xirnaa degmada maxaas iyo degmada matabaan degmada matabaan iyo degmada beledweyne degmada beledweyne iyo degmada maxaas saddexdaas degmana waa la isku furay dhul u dhexeeya masaafadiisu dhayahay 120 kilometer oo dhir iyo 150 kilometer oo ballaca ayaa la fureeyey oo taa ka mid a haddaysa shabaab joogin taa ka midana uusan khatar amni ama khatar isa ka imaanaynin taas waxay ku timaaday wadashaqaynta deegaanka iyo dowladda dowlad sababta hadda ay shabaabku ay sida xoogga badan ay dadka u cadaadinayaan ay uga xanuujinayaan waxay tahay for the first time dadkii iyo dowladdii ayaa isla jaan qaaday oo halka dhinac kasoo jeestay iyo dabcan qaybo ka mid a ama beesha caalamkoona kaalmaysa culayskaas iyo dres siyihiin dowladduna hadda istraatejigeeda waxaan isleeyahay anugu hadda inkastoo aan executive ka tirsanayn inay tahay waxa laga hybrid warfare dagaal isku dhex jira oo dadweynaha iyo dowladda iyo beesha caalamka ay iskaashanayaan si concerter ah ama si wada jir ah oo loo wajahayo khatarta cadow ka imaanaysa marka dowladdu hadda gacan weyn ayay siinaysaa dadka deegaanka si xoog badan ayaynay operationkii ugu horreeyey oo bishii hore dhacay ay gacan uga geysatay haddana kuwo fara badan oo meelo kala duwan ka dhici doona ayay ayaga iyo dadweynaha deegaanadu ay isla qorsheynayaan iyo maamul goboleedyada
xaaladda macluusha ee ka jirta soomaaliya ayaa dadka qaar xaalada la socdaahay waxay saadaalinayaa inay saameyn ku yeelan karto dagaal xilligan lagu qaado al-shabaab iyadoo deegaanada ay abaartu sida xun u saamaysay ee u baahan gurmadka degdega ah ay ugu horreeyaan koonfurta soomaaliya iyo bartamaha marka laga soo tago ballantii madaxweyne xasan sheekh ee la dagaalanka al-shabaab waxaa dhinaca kalena hadda kusii qasbaya dowladda inay tallaabo qaado si loo xakameeyo weerarada isxigxiga ee al-shabaab ay geysanayaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaynu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horreeya wasiirka gaashaandhigga si aynu arrimahan wax uga weydiino balse ma aanan helin marka ugu horreysa aynu helno ayaanu idin soo gudbin doonaa jawaabta dowladda
aad iyo aad u mahadsan tahay falastiin axmed imaan ayaa warbixintaasi suuka ay soo dobriday halkana kasoo jeedinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington magaalada muqdisho waxa uu shir uga socdaa wasiirka maaliyadda ah ee dowladda federaalka ee soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur iyo wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedyada toddobaadkii hore ay ahayd markii wasiirada maamul goboleedyadu ay sheegeen in ay joojiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda federaalka xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste wariyaha v o a da muqdisho ayaa warbixintan soo diray
magaalada muqdisho ayaa maanta waxa uu shir uga furmay wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada kaasoo looga wada hadlayo sidii loo hagaajin lahaa xiriirka labada dhinac kadib markii 7-kii bishii ogost aynu soo dhaafnay wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyadu ay soo saareen qoraal ay ku hakiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka oo ay ku eedeeyeen inay jebisay heshiisyo horey ugu yaallay haddaba maxay ka dhigan tahay in xilligan wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyadu ay joojiyaan xiriirkii wadashaqeyneed ee ay la lahaayeen dowladda dhexe su-aashaas ayaan hor dhigay wasiirkii hore waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan
arrintan ku saabsan wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada inay xiriir ku jiraan wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka waxay lahaan kartaa laba waji sida ay aniga iigu muuqato. Mid waa mid siyaasadeed oo ay ku doonayaan inay awooddooda muujiyaan oo ay tusaan dowladda federaalka, talabaadna waa atabasho iyo daliil iyo gorgortan ay ku doonayaan inay dhaqaale ku kordhistaan ama waxa ay haystaan aan laga jarin oo ay baqdin qabaan in tallaabooyin dowladda dhexe ay qaadi karto. Intaas ay ka baqayaan waa suuragal. Marka haddii arrinta si miyir leh loo wajaho, waa arrin fudud oo isfahan laga gaari karo.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa aaminsan in dowlad goboleedyadu ay ku degdegeen go'aankooda ku aadan inay hakiyaan wada shaqayntii kala dhexaysay wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe.
Xukuumadda cusub ee uu hogaamiyo Ra-iisul Wasaare Xamse waxaa baarlamaanka la horkeeray 7 August oo la ansixiyey. Wasiirka cusub ee cilmi waxa uu la wareegay 9 August ayuu xilka la wareegay. Warqadan ay soo saareen dowlad goboleedyada ay ku hakinayaan wada shaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyaddana waxay soo baxday 7 August. Marka taa macnaheedu waxay tahay 12:00 ayuu joogay hoggaanka wasaaradda uu hayay cilmi markii ay wasiirada dowlad goboleedyada ay soo saareen inay hakiyaan wada shaqayntii. Waa muddo aada u kooban, sidoo kale fursadan isumaanay helin in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan xukuumaddan cusub wasiirkeeda maaliyadda iyo wasiirada dowlad goboleedyada maaliyadda inay kulmaan ama si weji ka weji ah ama qaab virtual ama online ah inay ku kulmaan umayna suurtagelin. Marka iyadoo aysan taa dhicin ayaad umalaysaa in go-aankan ay ku degdegeen inay gaaraan. Marka waxaan u arkaa inuu yahay go-aan lagu degdegay. Sidoo kale shaqo joojinta ay sameeyaan waxaad umalaysaa in go-aankeeda ay ku beegsanayeen in baaqas ay gaarsiiyaan bulshada caalamka ah moordan manaha cid kale. So taadan marka la tageedo maana waxaad umalaysaa inay habboonaan lahayd in ay dowladda federaalka ah ay warqada ay usoo gudbiyaan marka hore intaana saxaafadda la dhigin ama wixii cabasho jira inay ayada marka hore la wadaagaan kahor intaana saxaafadda la dhigin.
Dastuurka Soomaaliya oo in muddo qabyo qoraal ahaa ayaa qayb ka ah khilaafyada soo noqnoqda ee ka dhexdhaca dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah, sida uu ku doodayo Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Si guud ahaan heshiisyo kastoo dhaca iyo khilaaf kastoo dhaca waxyaala basic u ahaa jira oo aasaas u ahayn lagu xaliyo. Waan ka xumnahay in dastuurka Soomaaliyeed uuna dhammaystirnayn oo uu qabyo qoraal yahay, laakiin haddana wax la isku waafaqay baa jira oo heshiisyaa jira. Waxa la isku qabanayo waxa weeye resource iyo dhaqaalo. Dhaqaalaha marka waxaa laga yaabaa in dabac yimaado. Dabaca hadduu yimaado, marka labada qof waxay u baahan yihiin wax kala qabta oo ay u noqdaan. Saa darteed waxaan dhihi lahaa xalku ha noqdo waxyaalihii lagu heshiiyey. Maamul goboleedyadu waxay ka cabteen in heshiisyo hore jira ee dowladda dhexe ay ka tallaabsatay. Haddii jiraan heshiisyadaas oo taqriiban qodobadii mayna qoreen, laakiin heshiis hebel iyo heshiis hebel bay sheegeen in heshiisyada loo noqdo dowladda dhexe ay ixtiraamto, maamul goboleedyaduna inta ay wax ku raadinayaan social media inay wax la wadaagaan, iclaanka la wadaagaan, bulshada Soomaaliyeed wax aan dhagahooda u fiicnayn ay sheegaan intay ku degdegayaan, ha aadaan dhinaca kale iyo albaabka kale oo ah wada hadal, in la isqanciyo, in dowladda dhexe lala doodo. Kadib haddii dowladda dhexe xuquuqdooda ay meel saar weydo, markaasay yaa la dhihi karaa xageen aadnaa oo maxaan ku xalaynaa khilaaf.
Khilaafyada inta badan ka dhex aroosma dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa saameyn xooggan ku yeesha arrimaha amniga iyo dhaqaalaha.
Arrintani saameyn weyn ayay ku yeelan kartaa wada shaqaynta iyo xiriirka labada heer ee dowladnimo. Saameynta ugu weyn ee ay yeelan karto waa mid amni, oo amniga ayaa markaysa ay saameyn ku yeelan kartaa oo faraha ka bixi karo haddii wada shaqayn ay meesha imaan wayso. Waxay yeelan kartaa saameyn dhaqaale oo wax alla wixii horumar laga soo sameeyey xagga dhaqaalaha oo ama la dagaalanka musuqmaasuqa ahaa ama ahaa arrimihii ku saabsanaa deyn afinta ayaa istaagi kara oo ama dib u laaban karo. iyo saameyn siyaasadeed ba taasoo idana meesha ka saari karto gabi ahaanba wada shaqaynta dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe. Marka waa muhiim iyadoo la fiirinayo xaaladda dalka in arrintan xal loo helo.
Dhinaca kale, Cabdi Barre Jibriil oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaalida ayaa sheegay in maamul goboleedyadu ay ku saxsanaayeen go'aankii ay qaateen, kaasoo tilmaamay inuu ku saleysnaa gaabis ka yimid dhinaca wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe.
Anigu waxaan qabaa wasaaradaha maamul goboleedyadu inay ku saxsan yihiin inay warqadda qoraan oo yidhaahdaan khaladaadka wasaaradda maaliyadda aan ka tirsanayno ilaa ay saxayso oo la isaga imaanayo. Wada shaqayntii waan joojinay, xiriir maahan waxa la jira, wada shaqayntii weeye. Wada shaqayntana maxay imaanaya la hakiyay? Yacni dastuurkii iyo nidaamkii dowliga ahaa oo lagu shaqaynayay baa wasaaraddii ka gaabisay oo ka indhaqarsatay. Marka midda tal isku haysta waa taas. Waxaana fiican markasta in la ixtiraamo dastuurka iyo sharciga iyo nidaamka lagu heshiiyey.
Ugu dambeyntii, xiriir aan la sameynay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka si uu uga jawaabo eedeymaha loo jeedinayo ayaanay inoo suura gelin inaanu qadka taleefanka ku helno. Dhinaca kale, waxaan la hadlay mid ka mid a wasiirada wasaaradaha maaliyadda ee maamul goboleedyada, waxaana uu ii sheegay in xilligan aanu ka hadlaynin arrinta la xiriirta khilaafkan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid qoyste, welina waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ku dhawaaqday in abaarta ka jirta dalka Soomaaliya ay qarka u saaran tahay in ay isu bedesho macaluul ba'an sida hadalka loo dhigay. Dabayaaqada sanadkan, qaramada Midoobay ayaa waxa ay ka digtay in qaybo ka mid a koonfurta dalka lagu arkay astaamo muujinaya in ay macluushu soo dhowdahay. Madaxa qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadminimada Martin Griffiths oo booqday Soomaaliya ayaa sheegay in uu ka argagaxay xaaladda uu soo arkay. Wararkii u dambeeyey ee wakaaladaha wararku ay ka qoreen digniinta qaramada Midoobay waxayna soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ku dhawaaqida macluusha ee rasmiga ah ayaa ah mid aan inta badan dhicin amaba aan lagu degdegin, taasoo muujinaysa heerka ay dhibaatadu gaarsiisan tahay. Ugu yaraan 1 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool ayaa ku barakacay abaartii ugu xumayd muddo 10 sano ah, taas oo ay keentay isbeddelka cimilada iyadoo ay saameysay guud ahaan geeska Afrika oo ay ku jiraan wadamada Ethiopia iyo Kenya. Macluusha ayaa lagu tilmaamay inay tahay cunto la'aan ba'an iyo heer aad u sarreeya oo dadku ay gaajo u dhibtaan ama nafaqatarro toos ah oo ay u heliyaan cudurrada sida daacuunka oo kale. Baaqa qaramada Midoobay ayaa micnihiisu yahay in xogtu ay muujinayso in in ka badan 5 meelood oo meel aanay dadku cunto haysanin, in ka badan 30% caruurtuna ay hayso nafaqadarro ba'an, iyo in ka badan 2 qof ay dhimanayaan maalin kasta. Madaxa qaramada Midoobay oo qaabilsan arrimaha gargaarka bini'aadanimada Martin Griffiths oo kasoo laabtay booqasho ku tagay qaybo ka mid a gobollada koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in uu la argagaxay waxa uu indhihiisa ku soo arkay, isagoo uu digniintii kama dambayn tahaydna u diray amaba la wadaagay beesha caalamka.
I've been shocked to my core these past few days by the level of pain and suffering we see so many Somalis enduring. Famine is at the door.
Maalmihii la soo dhaafay aad ayaan uga naxay heerka xanuunka iyo rafaadka ee ay la rafaadsan yihiin dad badan oo Soomaaliyeed. Xaalad macluul ah ayaa qarka loo saaran yahay, waxaana soo gaartay digniintii kama dambaysta ahayd. Warbixinta falanqaynta haqabeelka cuntada iyo nafaqada Soomaaliya oo la shaaciyey ayaa si cad u muujinaysa in macluul ay ka dhici doonto gobolka Bay, gaar ahaanna degmooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba inta u dhexaysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkan. Waxaan ku celinayaa tani waa digniin kama dambays ah oo ina qusaysa dhammaanteen. Xaaladda iyo isbeddelada ayaa u eg xaaladdii la soo arkay sanadihii 2010 iyo 2011.
This is the final warning to all of us. The situation and trends resemble those seen in 2010-2011.
Ku dhawaaqida macluusha ee rasmiga ah waxay keenaysaa maalgelin aad loogu baahan yahay, laakiin nasiib darro marka lagu dhawaaqo macluul durba waa goor dambe oo ay xaaladdu sii xumaatay, sida uu sheegay xafiiska barnaamijka cunnada adduunka u qaabilsan qaramada Midoobay ee WFP. Qoysaska gaajaysan ee Soomaaliya ayaa maalmo iyo toddobaadyo sii lugaya si ay gargaar u helaan. Qaar ka badan ayaa jidka ku sii aasaya xubnaha qoyskooda xataa marka ay gaadhaan kaamamka ka baxsan magaalooyinka ما هلان وحا قرقارة أو كفلان مرح قاركود حياها يكونو لهين دادك أبارتا كسو عرارة أيا وحا كدع ذات لمشو تاسو كيبتاي إن أيلا إلميان شقالها قرقارك كحيانك أغاسيمها قبلك أي يونسيف رانيا دغاش أيا شاكتاي إناني وليين إلاوي دونين موقالها قبورها ترالا بدر أي عروتا قاجد ديشي لغو آسي duulanka ruska ee ukraine ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay masiibo ku habsatay soomaaliya oo ay soo food saartay gabaabsi dhinaca gargaarka bini'aadamnimada ah iyada oo deeqbixiyasha caalamka ay diirada saaraan europe soomaaliya ayaa sidoo kale ugu yaraan 190 ka keenay jirtay qamadiga ruska ee ukraine dagaalka ka hor waxaana si weyn u saameeyay yaraanta iyo sarowka qiimaha cuntada markii lagu dhawaaqay macluusha qayb ka mid ah soomaaliya sanadkii 2019 waxaa lagu qiyaasay dhimashada inay kor u dhaaftay waqtigaas لا بقول إيو كنتم كن أوقف
حسين برأذن أيوه ها ونوسو كوبي يه وركي أي قرين وكالا ده وركو وحيا بيه أي قرين دقنين تي قرمد المدوبي كسو جيد السيه إن لغا يابوه إن معلول أي كرد عدوه دالك صوماليا سند كان دمات كيسا الكولاد نغلا سعطانا واللان تاف صوماليا جيوه
fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaabkaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radio xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinaya xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya barnaamijku waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee dalkan Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee ka soo gasha muujadda FM-ka 107.2 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira waa sidee xaaladda nololeed waayeelka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab sidoo kale waxaad ku maqli doontaan hay-adda UNHCR oo kaashanaysa hay-adda CARE oo mashaariic shaqo abuur u samaysay dhalinyaro ka kooban qaxooti iyo deegaan shaqsiga toddobaadkana waxaad ku maqli doontaan 18 jir qaxooti oo 4 jeer ku fashilmay inuu ka gudbo xeebta dalka Greega barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya aanu ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab dadka waayeelka ama badaad ee ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa ku haysta duruufo adag oo dhanka nolosha ah iyagoon muddooyinkii u dambeysay aan helin adeegyadii ay horaan ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab taasina ay keentay inay wajahaan xaalad adag oo bini-aadamnimo marka laga tago adeegyada si guud loo siiyo dadka qaxootiga iyagu waxay heli jireen adeegyo ka duwan kuwaasi oo loogu talagalay in lagu daryeelo dadka da'da ah waxaana jiray hay-ado iyo howlwadeenno si gooni ah u qaabilsanaa dadka waayeelka ah haddaba si aan wax uga ogaano xaaladda adag ee nololeed ay wajahayaan waayeelka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ayaan ka wareysanay cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka waayeelka ee xariiqaha dhadhaaba
waxaan ahay mid ka mid a hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga IFO gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga IFO waxaa jirta dadkii waaweynaa ee waayeelada ahaa ee 60 sano iyo wixii ka sii weyn ahaa dadkaasi inay soo food saartay dhibaatooyin kala duwan haba u sii darraadaan kuwii sariiryaalka ahaa ee sariirta dusheeda saaraa dadkaasi waxyaabaha hadda u horreeyay la ildaran yihiin ama ay la daalaa dhacayaan waxaa ka mid a waayeelka ah nafaqa dar markii ay guud ahaan caalamka gaar ahaan hay-adahan maamula kaamkan dhadhaabeed ay soo wajahday dhaqaala darri waxaa baaba'ay oo khadka ka baxay dadkii waayeelka ahaa kii xitaa luudluudahayay ee socday nafaqa darro awgeed buu sariir ma aragtaay u fuulay oo uu sariir ugu urursaday in muddo ah waxaa ku shaqaleh dadka waayeelada hay-ad magaceeda la yidhaahdo LWF hay-addaasaa muddo maamuli jirtay muddo dhowr sana hay-adda hadda wax ay qabatay oo la taaban karo ma jiro dhaqaala darrada hay-adaha soo wajahay unbaa soo wajahday oy la mid tahay bal waxaa jirta ma aragtaaye inay haddana ay ka gaabiyaan shaqadii ay u hayeen dadka waayeelka ah dadkaasi waxaa weeyaan dhowr qaybood bay iskugu jiraan waayeelada ah kuwii marka sariirta saaraa ee aan raashinka cuni jirin ee waxyaabaha sharaabka sida caanaha oo kale iyo bahashan shurbadda la yidhahdo ee mushaarida iyo waxyaabaha noocaasoo nafaqada ama aragtaaye la siin jiray dadkii iyaga ahaa yaa u daran hadda waxaa weeye qaarkood hadda way dhinteen xanuun iyo nafaqa darro iyo qadarka ilaahay oo ma aragtaaye cimrigoodu intaa ma aragtaaye ku ekaaba isku tagay waxaa marka jirta dadkii waayeelada ahaa iyagu hadda si silcabay u dhimanayaan nafaqa darray u dhimanayaan daryeel xumay u dhimanayaan waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha ku shaqale dadka waayeelka ah in dadkaasi wax lala soo gaadho nafaqa darrada soo wajahday iyo daawo xumada haysata iyo waxyaabihii daruuriga ahay aas-aasiga ahaa ee u baahnaayeen male dadkaasi waaweyn ee sariirta saaran waxaa jirtay kareen baa la siin jiray waayadii hore oo lagu duugi jiray jireen saabuuno iyaga u khaas ah bay heli jireen muddo dhowr sano ah hadda wax daryeel ma ayna helin kareemkii male qaar waxaad arkaysaa sida ay u jiifeen gogoshi intay cuntay boogowday baad arkay boogowbay baad arkaysaa in nafaqadarada iyadana wayba ka sii darantay deewatan hadda ka soo sheekeynayna marka guud ahaan iyo gaar ahaanba waxa weeye dadkii waayeelka aad bay baba u yihiin waxaan codsanaynaa hay'adda UN-ka inay dadka dhaqaale ku bixiyaan hay'addii ma aragtay dadka daryeelkeeda qaabil sareedna ma aray dhaqaale la siiyo si ay u gudato shaqadeedii hadda waxa bilowday dhimashada dadka waayeelka waxa weeye maalin kasta waxaad arkaysaa nin waayeel oo ma aragtay la sii aasayo dabcan cimri buu qof ku leeyahay oo anigu maxay u dhinteen hadda ma dhahayo ninkii saacadiisa dhamaataba ugu dhimanaya laakiin qofku asaga oo daryeel haysta hadduu dhinto walbahaar ma leh laakiin qof daryeel la'aan u dhintay oo silac u dhintay baa murugo leh marka waxaanu ka codsanaynaa hay-adda LWF inay dhaqaale raadiso dadka waayeelka ay ma aragtay ugu khidmayso UNHCR-na waxaanu ugu baaqaynaa LWF waxa dhaqaalaha siiya waa UNHCR waxaanu codsanaynaa dadka waayeelka in si degdeg ah loo soo gaaro waxaana laga qabto dhibaatooyinkooda ma aragtay kala duwan ee hadda baahay
marka caqabadaha ugu badan ee xilligan ay wajahayaan waayeelka ku nool xarooyinka qaxootiga dhadhaam hayta
caqabadaha u badan ee ay wajahayaan waxa weeye dadka wixii korka loo marin jiray sida kareemyadii iyo waxyaabihii nafaqada lahaa ma leh boorashtii iyo waxyaabihii la siin jiray iyagana nafaqada lahaa ma leh shukumaanadii iyo waxyaabihii ma aragtay aasaasiga u ahaa iyo marmar ma aragtay hal hal xabo go iyo wax la siin jiray iyo waxyaabihii aasaasiga ahaa oo dhanba ma leh marka waxa weeye wax walba wuu go'ay ma arkaysid qof waayeela oo wax la siinayo dadka hadda sariirta saaran oo kaleeto waxaa la siin jiray bambas ma aragtay loo xidho oo habeenkii oo kaleeto ma aragtay nijaasadooda iyo saxaradooda iyo ma aragtay soo kooba bambas hadda lama siiyo wax la siiyo male marka dadkii waxaad arkaysaa ayagoo silac iyo rafaad u dhimanaya dadkiina wax dadka ay dhaleen boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa dad aan waxba haysanin oo ma aragtay caydh ah ama sabool ah waaye nin saboola oo nin waayeela uu kor saaran yahay oo wax nafaqo oo uu siiyo aan lahayn oo wax uu ku dadi aan lahayn qaarkood guri la'aan bay ma aragtay yay u baabacsan yihiinoo waxaad arkaysaa iyagoo balabala ma aragtay dusha ka bannaan oo bacdi ka dhammaatay ku jira oo qoraxdu ay ku dhacayso
arrimahan marka maadaama aad ka mid tahay guddiga xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab cabdulaahi oo arrimahan markaad kala hadasheen hay-adaha samafalka ee gaar ahaan hay-addaad sheegtay inay qaabilsan tahay arrintan dadka waayeelka waxaan ognahay horaan dadka waayeelka waxay lahayn dhaqaale u gooni ah hay-adaha samafalka ay ugu talagaleen islamarkaana adeegyo si gooni ah loogu fidin jiray hay-adaha arrimahan marka markaad kala hadasheen maxay idinku jawaabeen
wax dhaqaale ama haynay noogu jawaabayaan dhaqaalena waxa weeye way hayaan sababtoo ah baabuurka isagu uu ku socdo shidaalka uu cunaya 24 saac waxa weeye dhaqaalaha lagu bixiyaa iyagan laftirkooda guryaha ay ku jiraan haddaad aragto janno adduunyaad u malaynaysaa biyihii baa durdur ah iyagu waxa weeye waxaa laga yaabaa 400,000 or 500,000 inuu ma aragtay ninkii shaqaalaha uu qaadanayo dhaqaalaha marka la waayo iyagu muu ka gooma ninkan waayeelka ee 3 kiilee moordida qaata ama halka xabee kareemka iyo kiilada ma aragtay boorashta ee nafaqada la siinayayba dhaqaale darra loo waahaya iyaga mushaarkoodiina lama waahayo marka meeshaas waxaan u aragnaa iyo ma aragtay daryeel la'aan loogu talagalay dadka ma aragtay waayeelada iyo guud ahaan qaxootigada
markii laga tagay hay-adaha samafalka inaad kala hadasheen balse aad sheegtay inaad jawaab fiicanada ka helin waxaan ognahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxaa imaada deeq bixiyaasha hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab xerooyinka markay imaadaan kulan bay la qaateen guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyagoo si toosa ka weji ula kulma islamarkaana weydiiya dhibaatooyinka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab miyaysan wanaagsanayn xilliyadaas oo kaleeto inaad u bandhigtaan dhibaatooyinka dadka waayeelka haysta
deeq bixiyayaasha waayadii hore annaga ka maamul ahaan waynala kulmi jireen waynana wareysan jireen dhibaatooyinka annaga noocay doonayaanba ha ahaadaane waanu ka warbixin jirnay hadda muddooyinkan dambe waxaa dhacda deeq bixiyayaashii ka maamul ahaan waa nalaga qariyaa ama janis inaan ma aragtay u helo waa naloo diida muddooyinkan dambe sanooyinkan dambe wax deeq bixiyayaal oo aan la kulanay male deeq bixiyayaasha iyaga unba u warama iyaga unba xafiisyahooda ma aragtay la gala iyaga unba diyaarada markay kasoo degayaan soo dhaweeya iyaga unba wareysi kala qaataan waxa ay iyagu u sheegaan unba ina qaataan anagu wax war ah nalaga weydiiyay malaha dhibaatada ugu daran ee nahaysatana waa taa waayo deeq bixiyayaashu haday anaga nala kulmi lahaayeen een ma aragtay waa wax walba waan u sheegi lahayn deeq bixiyayaasha waxyaaba loo sheegi aanan shaqo kulahayn waxaaba laga yaaba in la dhaho ma aragtay een suurtagal ma aha inaad ma aragtay bulshada aad la kulantaan iyo waxyaaba ma aragtay loo deliishado sida daraadeed deeq bixiyayaasha anaga nalama kulmaan inay nala kulmaan nooma suurta gasho
waxaad ka dhawaajisay xitaa inay adag tahay inaad la kulantaan deeq bixiyayaasha xilliyada imaanaya miyaysan jirin goobo kale oo markaasi dhibaatooyinka haysta dadka waayeelka aad u gudbisaan ee xafiisa si gooni ah u xilsaaran markii laga tagay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee meelo ka baxsan xerooyinka oo kale
hadda waqti xaadarkan inaan saxaafadda uun aan ka qaylinno oo sidaa lagu arag sidaa ma aragtay ay qaramada midoobay iyo beesha caalamka iyo deeq bixiyayaasha ay ku gaadho unbaanu awoodi karnaa laakiin wax kaloo aan awoodi karna male
caqabadahan waayeelka haysta haddii ay sii socdaan maxaa ka dhalan kara
wixii hadda ka dhashay unbaa ka dhalan kara waa uun geeri uun soo maho geeriduna waa xaq laakiin ruuxu hadduu cimrigiisu intuu dhammaado uu sidaa ku dhinto walbahaar male laakiin waxaa dhibaato leh ruux sariir dusheed ku xanuunsan oon hal xabo kiniina alahayn oo jidhkiisa kareem loogu mariyo aan lahayn oon wax lagaga bedelo aan lahayn oo bambaaskii waayeellada loo xidhahayo aan haysanin inuu ma aragtaaye asagoo jiran oo nafaqa daraa uu sidaa ku dhuntaa silaca ee geeridu waa xaq weeye waan ogol lahay marka silaca weeye waxa aan ka hadlayna dadkii waayeellada hadda silac bay u dhammaanayaan
kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna nooga warramayay xaaladda nololeed ee waayeelka ku nool xeryaha dhadhaab wuxuuna noogu warramayay isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed seles oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmanuur dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska radhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqhsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono 18 jir qaxooti ah oo 4 jeer ku fashilmay inuu ka gudbo xeebaha dalka gariiga iyo warbixin ku aadan urur ay ku midaysan yihiin dhalinyaro qaxooti ah iyo kuwo deegaan ah oo mashruuc shaqo abuur u noqday ka dhaqangeliyay xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari balse marka hore saaxiibayaal aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka maxamed deeq cumar cadaan oo ah 18 jir u taariibay dalalka turkiga iyo gariiga ayaan ka wareysanay dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada soomaalida ah ee u taariiba dalka turkiga kuwaas oo inta badan uga sii gudba dalka gariiga si ay u gaaraan galbeedka qaaradda yurub maxamed deeq oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku noolaa xeryaha dhadhaab ayaa dhowr sano ku soo qaatay dalka turkiga maxamed deeq ayaan barnaamijka ku marti qaaday ugu horeyn wuxuu ku bilaabay sheekadiisa
isku day inta uu bilood ismi dhex tagnaa safaradii ugu darnaan aniga ahaantii hor dadka waa ka tigi doonaa oo waa ka darnaa dadka because of wiilnaafa la socday oo walaalkiia isku dayayay inaan isla marno meeshaas oo nolosheena hal mar isla jaan qaadno si walaalkii caafimaad taya leh oo u helo anigana u helo fursad shaqo oo xoogan aniga ahaane kuma filna dhubuuraas inaan kala baxo alxamdulilah wiilla asxaab meesha ku barnaa
inaa gaari miyuu ku socday
may gaari hadday taa meesha gaari ma ka socon karto because of geedaha kasoo hoosbaxe biyihiiyaaba biyihii dhexdoodaaba doonta laga saara cunuga macquul maa lakin haddana buuraa la koro cirkaas kuu muuqato macquul maa dhabarkaa inaa kuwaday naqanaysa wallaahi cabdisalaani ahaan afar safaraa baxay afar doon oo kala duwana la isaaray afartan dad oo kala duwanna waan bartay nolosha turkiya waxay tahay doonta $1000 lagu raacaa markaa doon $1000 aad dhibanaysid iyadaa kale duuma kala qaybaa doonaa ujeedad lagu aryanayo taas intaas la eg oo aad ujeedo abamku aryasanaysa
buufin
aad ku aryasanaysa $1,000 lacag u dhiibay si aa u karto $1,000 doonta sal dhiibay 40 al saar 40 qof al saar aa sala kuriisiin haween uur leh walaana hanamad ay u dornayd ay xayeed waxa doon isla raacnay maama uur ah ku dhawaan aku qiyaasayo absagaalka bilood u jirto wala soo celiyay safarkaas bad ciidamada Greegan soo qabteen leerkoodan soo qad marka buuna noo qabtay la baxsi karin markabkeena ka dooma jiga booda naga soo dabadareen anagoo gud degar rabno oo jiirdina dhawday ee soo qabteen intaan la soo marmo toorka naga furtay waana la soo jiiday markina la soo jiiday waxaan la keenay biyihii Turkiga markii inta biyihii Turkiga la keenay markabeena saarteen wixii allaala wixii aan wadan waa naga furteen malaaya u yar asaay ka dhigay inay rooti Greeg waa naga qaateen jirdilay sameeyay dhalinyaradeen waa naga jirdileen waa wallahi dad badan aan jiray absalaano waxa aniga mid igu murugta badnaa xeed safarka dad kaga sheekeen aan aqto urkan la soo saarteen la soo celiyay saddex bir aan xirneen waan la kala daayay safar labaad isbuuc labaad isku dayday sagaal bilood ay ahayd waxay ku dhashay in ee baxday ee ku dhashay buuraha Greeg iyadoo saaran ay ku dhashay naxariis darada meesha taala absalaano doont naagta inay umul ah oo meeshii dadka ay kal dhaliyeen ee inay soo qabteen cunugeedii iyada inay soo qabteen ee doon bac inay soo saareen ee soo wadeen dhacdada kale oo la yaab ka baneed waxay ahayd waxaa baxay maamo cunug afar bilood wadatay iyadana doontiya qoostay cunugii ilaahay amarkiisa wiil dhalinyaro jakad u xarneed aa badbaadiyey iyadii meesha ku dhimatay xitaa waxaa aqaana gabar safar anaa isla soconay dhinaca kale gabdhii u baxay gabar ka mid ah waxay qabsatay buurihii koreysay intee buurihii qabsanaysa buura waa taqaana meel haan oo kale markii biyo kura cagaar u yeelan sabaxii qabsatay ala soo baxay kabtaan meesha muufta dhagax ka gal aa inta kasoo baxay maskaxda kasoo baxay waa u dhimatay safarka waa isla soconay haa anay wiilka walaalkay markaa arkay inay nolosha shameysay tahriib riskee tahay waxaa isku go'aansanay inaan nolosheena dib iskaga soo laabano waalidkiina iskaga soo laabano wixii oo waalidkiina aan qabi karnaa la qabno aniga waalidka walaalkay baa iska soo laabanay ilaa meesha uma soo tagi kara kaliis oo suuraan
waa tahay dhowr sano kadib adaab ayaad ku sugan tahay maxaa ku qorshaysan
wallaahi ani ahaantay waxaa ii qorshaysan inaan waxbarashada iskaga laabto inaan waxbarashada sii dhamaysta iska qorshaysta
kaasama wuxuu ahaa maxamed deeq cumar cadaan oo aan usoo xunay qofka qaxootiga todobaadka oo igu waramay gudaha yaradaab ee gobolka Waqooyi Bari dhageystayaal sidaan hor dhiciyay idin ku sheegay urur dhalinyaro ah oo ka kooban qaxooti iyo deegaan ayaa ka faa'iideystay mashruuc biyogreen ah ay u sameeyeen hay'adaha UNGR iyo CARE si loo helo ganacsi ku dhisan isdhexgalka bulshada maadaama qaxootigu ay martigelin ka heleen dadka deegaanka maxamuud xasan oo ka mid ah ururkaasi loo abuuray mashruucaasi biyogelinta ah ayaan ka wareystay qaabka ay uga faa'iideen shaqadaasi loo yegleelay iyo fursadaha ay ka heleen dhalinyarada kale ee ku nool xeryaha
horta absalaano waxaan nahay horta maxamuud xasan cabdilaahi baa la yidhaha waxaan deganahay dhagaxley waxaan ka tirsanay anugu 48 nin ee qaxootiga nimankaa kale saaxiibadayna waxaa weyaan 8 nin oo degaana waxaa maaragtay united nations iyo qaramada midoobay iyo hay-adahan argentiga maaragtay waxay noo qalqaaliyeen inaan isdhexgal samayno oo wax wadaagno waxaa nala furay ceel biyood oo nala sameeyey oo ilaa 10 milyan la geliyey oo annaga nalagu wareejiyey muddo 2 sanaba waan isticmaalay xaafadaha qaar baan gelinay maqaaxiyaha dhammaan warshadaha maqaaxiyaha kaamada dhammaan waa gelinay biyogelin fiican baan samaynay haddana waxaan rabnaa inaan mashruucan beeraha usoo jeedsano maadaama magaalada iyo dhulkii biyihii wala gelinay oo biyo ka raqiisan oo biyihii hore biyo ka raqiisan aan keenay inaan mashruucan beeraha haddana galno yaan maaragtay yaan hadda rajaynaynaa awal hore biyaha maqaaxiyuhu dhib bay ku haysteen har waxaan ahay nin maqaaxiyaha ka mid a nin businessman baan ahay maqaaxi baan leeyahay biyuhu waxay noo soo dhici jireen subaxdii 2 saac 4 saacna waa nalaga jiri jiray laakiin hadda biyahani habeenka ilaa 6 saac 7 saac 8 saac waqti alla waqtigaad u baahatid waan helaysaa waa biyo kayda oon kaydinay oon ugu talagalnay qaxootiga inuu maaragtay uu ka mucaanfado maadaama hay-ad ay 2 saacna soo daynaysa 4 saacna goynayso oo biyaha maarata dadka businesska ah maadaama businesskii uu batay waan ugu talagalnay in maaragtay ay biyuhu jugto noo noqdaan
waa tahay maxamuud mashruucan aa sheegtay hay-addii si gaar u maalgelisay maxayse tahay maalgelintan muhiimadda laga leeyahay
horta hay-adda waxaa maalgelisay UN iyo CARE oo iskaashaday oo isku tegay oo midoobay oo yaa maaragtay maalgeliyey waxaana loogu talagalay xagga nadaafada ee suuqa inaanu wax ka qabanno oon anagu suuqa isdabadno waxyaalaha masalan hadduu neef meesha ku baktiyo hay-addii intaynay soo gaarin anagu qaadnaa la rabaa haddii maaragtay meel ay maaragtay wasakh badan ay noqoto waxaa rabnaa inaan anagu gruub ahaan inaan iskaashanno oo maaragtay aan guru qashinkii wixii iyo nadaafada iyo wixii aan ururino oon qaadno horta gruubka loogu talagalay waa nadaafada suuqa loogu talagalay haddana waxaana loogu talagalay dhiirigelin sidii aan degaanka iyo qaxootigu isku dhexgeli lahaayeen haddana maaragtay nalogu talagalay wakaa inaan waxaa naloo soo xushay maad oon إسكا وحق بنيني أول ران إلا البلاد بر إسكا وحق بنشني ما دامون إسكا وحق بنشني وحيالي أنو باهني أهيد أما نرافض أما أهيد أما إنا المركتي مركتي قف وشقالة وحول با إنا سياس كده برنو بين أنت نوع عويين هم بيوضو هامي هراء هيا بين سيين وحيني هبين كينا الشلال كخشبتا habeenki marku qaxooti gu motorka shita madama maalinta solar laga dhigay motoradii ayna shaqeynayn habeenki shita haanta habeenki buuxsada maalintii marka suuqa yah suuqa ka yisira sida iyo nadaafadiini iyo wixiini iyo iskaashigiini isku cilciliya waka
way yahay oo mashruuc ballaaran oo marka dhinac loo fiirina dhaqaale abuur wanaagsan idin ah in rusha intelleg ayaa ka faa'iideysay
in badan ba ka faa'iideysay wax badan maalintii waxa jooga shan nin ba jooga iyo laba dumar oo dhulka xaqa habeenki saddex waardi leedahay waxa weeyaan korna waxa kama amula illa todobani bakam illa laba tan qof ayaa martay masarif ka raadsada
dhinaca kale mid kamid ah dhalinyarada shaqaabuurka ka helay mashruucaasi biyigelinta ah ee loo sameeyey ururkaasi ka kooban qaxootiga iyo deegaanka ayaa ka waramaya fursadahan shaqaabuurka ah iyo baahida uu qabay
magacayga waa abdi absalaan waa maasan tahay aniga waxaan dhalinyarada qaxootiga meeshan aniga waxaan ahay jirnaa dad shaqo aan haysanin oo meel darbi darbi aan iskeen dadkan saaxiibaasha yuuta ah ayaa shaqadan isiiyeen aniga waxba haynin shaqadaasna ku faa'iiday waxyaabo badan ayuu soo kordhay sida hadda tubooyinka loo hagaajiyo sida biyaha waxaan ma garanaynin laakiin hadda cilmi badan ayaan ka bartay raggan saaxiibashay way mahadsan yihiin midda kale waxaan soo dhaweynayaa shaqada ay hayaan waa shaqo aad iyo aad u fiican isdhexgalka qaxootiga iyo deegaanka oo dhan waan isdhexgalnay mana isgarin jirin hadda laakiin waan isgaranaynaa meeshay degiin waxoo dhan waxa qabadka waan isfahannay shaqadooduna aad aan ugu faraxsanahay labada gruub waxaa bilaaranayo ganacsiga aad iyo aad u weyn yahay marka waxaan rabnaa inaan sidaan si ka sii fiican inaan sii aanno haddana dad isdhexgal anaga ma ahayn jirin goore marka horey laakiin hadda waan isdhexgalnay guurkooda iyo anaga waan isfahannay annaga waan is aaminay qaxootiga iyo deegaanka waa is aaminayn waxaad arkaysaa nin qaxootiga oo ka ganacsanaya gudaha buulooyinka undubta alaab qaada soo ganacsanayo iyagana waxaad arkaysaa nin deegaanka oo gudaha ka ganacsanayo wax keenayo marka alxamdulilah waxaan leenahay waa la isdhexgalay si fiican aan isugu dhexgalay ayaa nagu sii waday intan mid si weyn aan suweynaa
guudahaan dhegeystayaal halkaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeena caawa oona u waramay dhibaatooyinka dhalinyarada soomaalida ku haysa dalka turkiga aan mikrofoonka dib ugu wareejiyo saaxiibkay axmanuur reebal oo barnaamijka la daadihinaya axmanuur
mahadsanid cabdisalaan haatanna nala dhegaysta heesta toddobaadka
Sabi i qoray qoray
majiro ruux ku bigo hada kala afariga digan adeeyu ka adanta tiradu way adanta hadii ku dambaya Machiro, Ruku, Dimo, Ada, Ada, Afariga, Digan, Ada, Ukadan, Digan,
intaas waxa inoo gaadhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeena internetka ee somali.ad voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanka aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebookka barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salaas oo ku wada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Rajada tore sugay dibato da iga bajia bada igu tosiya man madage to derke da takanoge alareke da